Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 14 май, пенжешәмбе. Азатлык тапшыруында. Русияга алдагы 10-дан артык елда нинди куркынычлар янарга мөмкин? Стратегик план турында безнең язма булар. Таблиг җәмәгать ислам төркеменең тыелуы яңадан мусульманнарны зәрлектәүгә китермәсме? Кризис чорында канунсыз мигрантлар белән көрәш чаралары кырыслатыла. Казанда БДБ илләренең миграция хезмәтләре җитәкчеләре җыелды. Әстерхан татарларының моңнары башка төбәкләрнекеннән нәрсә белән аерыла? Бу хакта соңрак, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. БМО Пакистанда хөкүмәт көчләре белән Талибан бәрелешләреннән 834 меңләп кеше качып киткән дип белдерә. Мәскәү Европаның энергия иминлеге мәсьәләсен Русиядән башка шишу ымтылышлары тискәре нәтиҗә бирәчәк ди. Русия югары уку йортлары Низамнама өлгесенең студентларны һәм тыңлаучыларны бары тик рус телендә генә укытуны күздә тоткан өлеше бетерелгән. Русия хоккей җыелма такымының баш тренеры Вячеслав Быков һәм аның ярдәмчесе Игорь Захаркин Уфаның Салават Юлаев хоккей такымында да эшләячәк. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Андрей Нестеренко Европа берлегенең көньяк коридор планы тискәре нәтиҗә бирәчәк диде һәм аның финанс ягыннан үз-үзен аклаячагына шик белдерде. 8 майда үткән Прага саммитында Европа берлеге Каспий төбәгендәге һәм якын көнчыгыштагы яңа энергия чыганакларын куллану планын игълан иткән иде. Нестеренко Европаның энергия иминлеге мәсьәләсен Русиядән башка гына шишу ымтылышлары тискәре нәтиҗә бирәчәк диде. Русия Прага җыенына үз вәкилен җибәрсә дә, берлекнең көньяк коридор планында Русия турында бер сүз дә әйтелми. Исламабад. БМОның кошаклар идарәсе җитәкчесе Антонио Гутерес Пакистанның төньяк көнбатышында хөкүмәт көчләре белән Талибан сугышчылары арасында соңгы вакытлардагы каты бәрелешләрдән 834 меңләп тыныч кеше качып киткән дип белдерә. Былтыр аннан 500 меңләп кеше качып киткән иде инде. Пенҗешәмбе Кошаклар шәһәрчегендә булган Гутерес фаҗигадан котылу өчен Пакистанга зур халыкара ярдәм кирәк диде. Суат үзәнлегендә Талибан белән хөкүмәт арасындагы сулык килешүеннән соң Талибан күрше районнарда да үз контролен урнаштыра башлагач, хөкүмәт узган атна кичтә анда Талибанга каршы киң күләм хәрби чараларга кереште. Казан. Русия югары уку йортлары Низамнама өлгесенең студентларны һәм тыңлаучыларны бары тик рус телендә генә укытуны күздә тоткан өлеше бетерелгән. Бу турыда Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белдерә. Моңарчы Низамнама өлгесендә төп уку программына кермәгән ихтияри дәресләрдә генә рус булмаган халыкларның телләрендә укытуны рөхсәт итү каралган иде. Уфа. Русия хоккей җыелма такымының баш тренеры Вячеслав Быков һәм аның ярдәмчесе Игорь Захаркин Уфаның Салават Юлаев хоккей такымы белән килешү имзалады. 2 елга исәпләнгән килешү нигезендә Быков белән Захаркин Салават Юлаев такымын бәйгеләргә әзерләү белән бергә Русия җыелма такымын Евротур уеннарына һәм киләсе елның төп спорт вакыйгасы Ванкуверда үтәчәк кышкы Олимпия уеннарына да әзерләй алачак. Моңарчыда Быков белән Захаркин бер юлы 2 вазифада булды. Русия җыелма такымында да, ССКА такымында да эшләде. Бу язда Татарстанның Акбарс такымы чемпион булган кыйтга беренчелегенең беренче өлешендә үк Башкортстан такымы төшеп калды. Нәтиҗәдә Салават Юлаевның баш тренеры Сергей Михалев эшеннән алынды. Оман. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Урден патшасы Габдулла белән очрашты. Израиль рәсми әйтүенчә, очрашу Урденнең Кызыл диңгез буендагы Акаба шәһәрендә булган. Бу атнада Нетаньяху Мисыр президенты Хусни Мубарак белән дә очрашкан иде. Киләсе атнада ул Вашингтонда АКШ президенты Барак Обама белән якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләшәчәк. Мисыр белән Урдун, Вашингтон кебек үк бу низахны Фәлестин дәүләте төзү аша шишәргә чакыра. Нетаньяху әлегә Фәлестин дәүләте төзү мөмкинлеге бирү вәгъдәсеннән тыелып килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алдагы минутларда. Таблиг җәмәгать ислам төркеменең туелуы мусульманнарны әзерлекләүгә китермәсме? Астрахан сазы ничек яңгырый? Аның тавышында безнең бүгенге тапшыруда ишетерсез. Русиягә алдагы дистәдән артык елда нинди куркынычлар янарга мөмкин? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Чәршәмбедә Русия президенты Дмитрий Медведев Русия Федерациясенең 2020 елга кадәр иминлек стратегиясын раслады. Бу күләмле документта алдагы 10 елда Русияның иминлегенә яны алган куркынычлар саналган. Әлеге документ 1997 елда кабул ителгән иминлек концепциясен алыштырачак. Микрофон алдында Оли Гилми.
Иске концепцияне яңа стратегия белән алыштыру кирәклеге турында Дмитрий Медведев беренче тапкыр узган елның августында Грузия сугышыннан соң әйткән иде. Документны әзерләү эше Иминлек шурасына йөкләнде. Март айында шура башлыгы Николай Патрушев документның инде әзер булуын белдерде, ләкин икенче көнгә үк аны яхшырту өчен тагын бер ай вакыт кирәк дип әйтте. Күзәтүчеләр бу кичектерүне Русия һәм Американ президентларының 1 апрель очрашуыннан соң ике арадагы мөнәсәбәтләрне яхшырту ниятен документта чагылдыру теләге белән аңлатты. Әмма документның 1 өлгесен күрүчеләр әйтүенчә, ахыр өлгегә нигездә икътисади кризис белән бәйле үзгәрешләр генә өстәлгән. Кушма Штатлар белән мөнәсәбәтләргә килгәндә, документта кайбер алдынгы илләрнең дөньяда хәрби өлкәдә өстенлеккә омтылу сәясәте Русиянең иминлегенә яның тудыра дигән сүзләр бар. Төньяк Атлантик саклану берләшмәсе чикләрен көнчыгышка таба киңәйтү, Кушма Штатларның Европада ракета калканы урнаштыру, галәмне коралландыру ниятләре дә ихтимал яңаулар рәтенә кертелгән. Милли иминлек стратегиясе исемле һәр документка хас рәвештә, әлбәттә, илнең демократик һәм сәяси институтларын яхшырту, конституциядә әйтелгән хукукларны тәэмин итү кирәклеге дә телгә алына. Шул ук вакытта күзәтүчеләр фикеренчә, элеккесеннән аермалы буларак, бу документта басым шәхескә, җәмгыятькә түгел, ә дәүләт иминлеккә ясалган. Документның игътибарга лайыклы урыннарыннан Русияның иминлегенә янаган төп чыганаклар арасында чит илләрнең күзләүшчәнлеге, террорчыл оешмаларның Русияның конституцион төзелешен үзгәртүгә юнәлтелгән эшчәнлеге китерелгән. Дөньядагы икътисади кризис һәм энергия чыганаклары өчен көрәштә илгә җитди зыян китерә алырдай янаулар арасына кертелгән. Документта әйтелгәнчә, бу чыганаклар өчен көрәш кайбер урыннарда хәтта хәрби көч куллануга китерә ала. Андый низакларга китерә алган ихтимал кайнар төбәкләр арасында якын көнчыгыш, Каспий диңгезе, Үзәк Азия һәм Арктика төбәкләре китерелгән. Ниһаят, элеккесеннән аермалы буларак, бу яңа документта эшсезлек, югары бәяләр, байлар һәм ярлылар арасындагы упкын кебек күренешләр телгә алынган. Ләкин аларның дәрәҗәсен күрсәткән саннар китерелмәгән. Газета.ру интернет басмасы мәгълүматенә караганда, бу саннар җәмгыятькә чыгарылган документка өстәмә рәвештә яшерен беркетмә итеп әзерләнгән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Югары мәхкәмәсе дөнья күләмендәге таблиг җәмәгат ислам төркеменең экстремистик дип атап ил күләмендә тыйды. Православ хокук яклаучысы мусульманнарга кабат хакимият тарафыннан изгелек күрсәтелде дигән фикерне яңгыратты. Ә Русия мусульманнары кабат эзерлекләүләр башланыр дип борчыла. Таҗикстанда әлеге җәмгыятьне тыйганнан соң мәчетләрдә тикшерүләр шактый арткан икән. Тулырак әйтеп Ландыш харасы сөйли.
Русиядә тагын бер ислам оешмасын тыю мусульманнар өчен әллә ни гаҗәп булмады, чөнки соңгы вакытта бу гадәткә әйләнә бара. Бары тыелган таблиг җәмәгате белән бәйләп мусульманнарны эзәрлекләүләр артыр дип куркалар. Чынлыкта Русиядә бу төркем турында халык бик аз белә. Tabliğ sözü ғарапшадан жеткіру дегенін аңлата, яғни бұл шырақта ислам турында мағлуматны халыққа тарату істетілді. Tabliğçılar 1927 yılını Hindistan yaqlarında ýaşa, hem onun tıp maqsatı türlü musulmanlar yaşayan tibaklarga çıkıp islam turunda kubrak silau bula. Şuna onun tarafdarları Hindistan yaqlarında kibi keng tizge xatli tüşüp tırgan oqsıl külmek bilen çalvardan yeri soqol jibere. Tabliğ jemaat ýaşması aslında tradisyon islamiyata idil boyu musulmanlarındağı şa xanafi mezhebine negizlene. Şuna prokuraturnyň tırkymyny radikal dip atawy köpkine islam bilgişlerinde aptıraş tudurdy. Rusiyaga kadar äligi jemaat 2006 ýylyň Tojikistanda da tyýylgan idi. Onda da ol islam döwletiň halifet tüzünü maksat edip guya degen negizde tyýylgan. Emma bu kararlarny tabliğçiler hiç anlap jitkire almy, hem hakimiyetniň musulmanlaryny izerlikläw üçin şirattagy bir ýönelişi dip sanýy. Misal üçin, eli bu günlerdegine polisi hem iminli hizmetkarları Tojikistan'nın Duşembe bilen Afganistan'nın kinyağındağı rayon meşitlerinde tabliğ jemaati vekilleri buluda şiklenilgen Müslümanlarını kulğa olgan. Tojikistan hakimiyeti eligi jemaat ilinin iminligine kurkunuş tudurga mümkin dip sanı. Eşkişler ministerliği vekili Mehmet Ali Asadullayev bulaydı. Tabliğ jemaati ýaşmasy taraflarından alınan bilişmelikler, kitaplar hem başka ýerler, olaryň Hizbut Tahrir gibi İslam döwletiniň zirge jiýunulary turunda delilli. Olaryň maksaty döwletni gulga alyp İslam halifatyny bulduru. Onda ekstremistik çalymlar bar. Dedi Mehmet Ali Asadullayev. Tabliğçılar Tojikistan'da indi 2006 yılını yıktıylsa da onun turunda bik oz kişi haberder. Nindi iyişma, kubma kişi kirgani turunda mağlumatlar yok diyerlik. Tabliğçılar onların siyasetke bir nindi qatnaşı yokluğun hem bari İslam kıymetlerin xoluqa jitkuru bilengine şiğillani öneydi. Tojikistan'da isimine itirgetilemegen bireu polici hem iminli hizmetkarları onların her vaqt zerlikle un bildire.
Yumanyak taftiş mekan, yani şahsan mağıdma...
Yitekşiler bizge gelip, tikşirip, yazılar, imzalara kuşalar. Mini indi ikinci tapkar Şuhmansur rayonunda tutkarladılar. Şundan polisiye alıp gelip kağazlar yazdırdılar. Emme mini andan ciberdiler, çünkü minin bir nindi noşarlık işlegenim yok beyt.
Çinel bu çoğu mudular rafsiyem.
Nedi isimine itir getirilemegen tabliğ jemaati ýaşmasy vekili. Kukine Rusi musulmanları da hazır meşitlerdegi tikşirular, izerlikleuler tağında artırdı bir çıla. Rusiya prokuraturası kararından sonra bütün dünya Urus halkı şirkevi hukuk yaqlı uzayga jitekşisi Roman Silantyev ise şundi korkunuş ýaşmanyň tomurun kıratıp hakimiyet tağan tradisyon musulmanlarga karatı yaxşılık işledi deyip etdi. Uzun İslam bilgisi deyip sanagan Silantyev bu yılda musulmanlar jitekşiligi bakşasına taş atmay kalmadı. Ул Россия мүфтиләр шурасы рәисе яшы Саратауда эшләгән Мөхәддәс Бибарсовны таблигчылар белән хезмәттәшлеге итүдә гаепләде. Ими шул әлеге ишманы чиновниклар һөҗүмендән коткарып килгән икән. Силантьев Интерфакска белдерүенчә, Саратауда хакимия җитәкчеләре мусламан ишмалары белән эшләгәндә бик сак булырга тиеш. Ими шаларның гамәлләре экстремистларга ярдәм итүде бәяләнергә мөмкин. Күрәсең, Силантьевның бу белдерүләре хакимият игътибарыннан читтә калмаган. Взгляд инфо язуынча, Саратау прокуратурасында инде өлкәдә tabliğçilerini aşıqlau ışı başlanğanın etkenler. Tabliğ jemaati bir koyada resmi tirkelmeu sebeple onun bekilleri neşik aşıqlayacakları kublerge bir kızıq elbette. Tojikistan'ın İslam Üsüşü Partiyasının Kolandar Sadriddinzada eligi jemaat bir nindi ziyan ketiratırgan ıyışma tügildi. Bu künge xatlı əlige tırkım siyasetten şiddet qala kildi. O, bizim jamgiyatka hem iminlikke bir nindi qorkunuş tudura almay. Minim uylağımşa hakimiyetler mında arttırıp jibere. Kişilerini kulqalgandan son, olarga ştraflar salına digen sözler yeri. De Tojikistan'nın Kolandar Sadriddinzada. Rusiya prokuraturası sahifesi ise kirisinçe tabliğçilerini radikal İslam birleşmesi deyip yaza, hem cemgiyetke korkunuş tudura deyip sanı.
Ozatlıq razı
Ozatlıq tapşırın devam ettirə biz hürmetli tınlaşçılar. Resmi sanlarga qorağanda Tataristanda işsizler sonu 60 minge jitip kilem. Татарстан җитәкчелеген бүгенге көндә республика хезмәт базарында күп кенә чит ил кешеләренең канунсыз эшләве борчый. Бу проблеманы ничек тер хәл итер өчен Пәнҗешәмбе Казанга бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең миграция хезмәте башлыклары җыелды. Әлеге чарага Русиянең федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамадановский да килгән иде. Гадир Галәметдин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстандагы эшсезләр саны 60 меңгә якыная. Бу сан көннән-көн арта. Республика хөкүмәте бер яктан татарстанлыларга эш табуны максат итеп куйса, икенче яктан республикага эшләргә килгән мигрантлар турында да кайгырта. Кайбер белгечләр кризис башлангач, хәтта мигрантлар тарафыннан кылынган җинаят эшләренең артуын юраган иде. Җитәкчеләрне исә бүгенге көндә республика хезмәт базарында күп кенә чит ил кешеләренең кан сыз эшләве бер шәй. Мондый хезмәткәрләр аз акчага эшләргә риза. Аларга хезмәт хакын түләгәндә салым бирергә кирәкми. Шуңа да эшмәкәрләр мондый төр эшчеләрне кулай күрә. Бу ил күләм проблеманы хәл итер өчен пәнҗешәмбе Казанга Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрнең миграция хезмәте башлыклары җыелды. Әлеге чарага Русиянең федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Ромадановский да килгән иде. Бу җыелышның максатын ул булай аңлатты.
Мы не допускаем использования людей, незаконно работающих, по крайней мере, стараемся это сделать и все делать.
Безнең идарәнең максаты Русиядә канунсыз эшләүче мигрантларны булдырмау. Әмма әлеге илдә бу проблема бар. Русия икътисады БДБ илләренекенә караганда көчлерәк. Шуңа күрә мигрантлар монда агыла. Безгә исә Русияга кирәкле мигрантларны гына китерү кулай. Чит ил кешеләре Русия ширкәтләренең махсус чакырулары белән килергә тиеш, ди Ромадановский.
В страховом плане, чтобы все это было организовано.
Аның сүзләренчә, былтыр Россиягә 14,5 миллион мигрант килгән. Канунсыз эшләгәнгә 20 меңе кире кайтарылып җибәрелгән. Быел мондый очраклар арта икән. 2009 елның 1-нче 4 аенда гына да Россиядан 10 меңгә якын мигрант чыгарылган. Эш килешүләре булган очракта аларга илдә 1 елга калырга рөхсәт ителә. Юк икән алар Россиядә 3 айдан артык тора алмый. Бүген Россия күп кенә БДБ илләре белән мигрантлар кагылышлы килешү төзегән. Мигрантларның хокукларын яклау буенча конвенция да бар. Киләчәктә без бу тармакта канунларны камилләштерергә уйлыйбыз, ди Федераль миграция хезмәте башлыгы. Кайсы илдән килгән мигрантлар иң проблемалылар дигәндә, Ромадановский мондый аңлатма бирде.
Меньше всего законно работающих граждан это Украина и Казахстан. Они с большими нежеланиями.
Проблемалы мигрантлар Казахстан һәм Украинадан килә. Алар безнең ширкәтләр тарафыннан теләмичә генә эшкә алына. Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстаннан килгән эшчеләрнең күбесе канунга нигезләнеп эшли. Иң күп җинаят кылган мигрантлар исә Грузиядан килә, ди Ромадановский.
Да без политики лидирует Грузия.
Кыргызстаннан килгән мигрантларның күбесе канунлы нигездә эшләсә дә, бу тармакта да җайга салынасы эшләр шок диелә, ди Кыргызстан миграция идарәсе башлыгы Айгил Рыскулова.
Миграция мәсьәләсендә безнең мәмләкәттә чөнг мәсьәләләр бар.
Русиядә Кыргызстаннан килеп, канунсыз эшләүче мигрантлар да бар. Алар күп түгел, әмма бер сыер бүтән көтүне пишырата дигәндәй, моннан чыгып Кыргызстаннан килгән бүтән мигрантларга мөнәсәбәт үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә без Русия Федераль миграция хезмәте белән мигрантлар канун нигезендә эшләсен өчен тырышабыз. Бүген Русиядә 300 меңгә якын кыргыз мигранты эшләде, Айгөл Рыскулова.
Кыргызстаннан гелеп эшләп яткан бүгенге көндә.
Татарстанда исә мигрантлар мәсьәләсе шулай ук кискен тора. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, быел республикага 140 меңнән артык мигрант килгән. Аның 100 меңе БДБ илләреннән. Әмма якындагы 3-4 елда Татарстанда мигрантларга мохтаҗлык зур булачак, ди ул. Бүген Татарстанда зур төзелеш проектлары бара. Биредә эшләргә югары квалификацияле белгечләр кирәк. Республикада урнаштырылган социаль-сәяси, икътисади тотрыклылык, төрле диндәге милләттәгеләргә толерант карау көннән-көн күбрәк мигрантны җәлеп итә, ди Миңниханов.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Лениногор шәһәрендә корыш ширкәте төзү турында карар кабул ителгән иде. Бер яктан бу өстәмә эш урыннарын бирергә мөмкин, әмма икенче яктан табигатькә зур зыян салуны куркынычы бар. Шәһәр җәмәгатьчелеге бу ширкәтне төзүгә тискәре мөнәсәбәт белдерә. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Татарстанның Лениногорск шәһәрендә корыш ширкәте төзү турында быел карар кабул ителде. Аның урыны да тәгаенләнеп, киләчәккә эш күләмнәре билгеләнә. Яңа ширкәт хуҗалары биредә 2000 кеше эш белән тәэмин ителеүен, елына 1 миллионга якын корыш прокат җитештерергә фаразлый. Сорау туа: бу фаразлар тормышка ашырмы? Ни өчен дигәндә, Лениногорск шәһәре җәмәгатьчелеге әлеге корыш ширкәтен төзүгә тискәре мөнәсәбәтен белдерде. qarşılıq hərəkətinin nərə üşlü baruı haqqında şuşunda yaşayışı bir neçə kişi azadlıqqa fikirlərin jitkirdi. Ramziya Qabdılhaqova, yazışı.
Виногорский жерлегенде металлургия комбинаты түзү хакында протоколго кул куйулган иде. Завод түзүлүшүнүн инвестору болуп Екатеринбургнын Макси Групп фирмасы тура. Түзүлүш иштери быйыл башланырга тийиш. Элеги завод жылына 1 миллион тонна кырыш жетиштирет деп көздө тутула. Чимал буларак металл калдыклары пайдаланылышат. Биздин тебекте шундай комбинат түзүлүп, шаар жана район үчүн ытышлы, элеги түзүлүш шаар үсүшүнө оңой йогунту жасаячак деп аңлата жерле төрөлөр. Çünki 2000-ге якын яңа эш урыннары пайда булачак. Эшсизлик проблемасы бездә үтәде кискен тора. Ләкин эшсез калучыларның күпчелеген хатын-кызлар, һөнәрсез яшьләр яки 45-50-дән узган кешеләр тәшкил итә. Шәһәр предприятиеларында үз эшен яхшы белгән тәҗрибәле һөнәр ияләренә булай да кытлык бар. Инвесторлар бергә үз кадрлары белән дә килүе мөмкин бит әле тагын. 65 меңләп халык яшәгән бу кала үзенең урман кишнәләре совхозы белән дә тота. Килгән кунакларны юкка гына икенче Швейцарияга тиңләмиләрдер.
Рамзия ханым, менә сез инде әйтеп киттегез, менә шушы Лениногорск халкы инде бер кадәр менә шушы яңа булачак төзелешкә каршылык белдерә башлаган икән. Менә шуңа бераз тукталып китсәк иде.
Чөнки кешеләр шәһәр экологиясенә зыян киләсен яхшы аңлый. Производство калдыклары ел елына 150 мең тоннаны тәшкил итәчәк. Шушы җирдә калачак бит. Тагышмаса да бар, Лениногорск халкы бүгенге көнгә кадәр чишмә сулары ишеп яшәде. Завод ихтияҗлары өчен тәүлегенә 12 мең куб су кирәк булачак. Кайдан алынар ул? Кулланылган пычрак сулар кайда китер? Чишмә чыганакларына Шушма елгасынамы? Бу сорауда халык менә бик борчый. Чимал булып патланардан алынган радиацияле торбаларда кулланылачагын исәпкә алсак, биредә яшәүчеләргә нурланыш куркынычы да яңа дигән сүз бит әле. Димәк, яман шыш авырыннан интекчеләр саны тагы да артачак. Комбинат төзелүгә ризасызлык белдереп, халык тарафыннан йөзләгән имза җыелды инде. Югары органнарга хатлар юлланды. Бу мәсьәләдә бигрәк тә шәһәр эшмәкәрләре зур активлык күрсәтә. Алар әлеге төзелешнең нинди фаҗигаларга китерәсен дәлилләп аңлатылган мөрәҗәгать листовкалар, махсус газеталар чыгарып, халыкка тараттылар. Бу мәсьәләдә бигрәк тә шәһәр эшмәкәрләре зур активлык күрсәтә. Алар әлеге төзелешнең нинди фаҗигаларга китерәсен дәлилләп аңлатылган мөрәҗәгать листовкалар, махсус газеталар чыгарып, халыкка тараттылар. Интернетта Лениногорскийның 13-нче студия сайтында бу хакта бик актив фикер алышулар бара. Әфган сынаулары үткән узак еллар яшьләр белән эшләгән Евгений Дубровин дигән егетебез үзе чыгарган газетта якташларыбызга болай дип мөрәҗәгать итә. Әгәр синең авылы хуасы булсын килә икән, дәшме. Авылы су ичәсен килә икән, дәшме. Баш өстендә зыянлы кара төтеннәр чыгарып утыручы торбалар күренә икән, күрәсен килә икән, дәшме. Синең дәшмәүеңнән файдаланып, Лениногорскида металлургия заводы төзелүен телисең икән, дәшме. Мин аңа кушылып, тагы болай да дияр идем. Әгәр балаларың, оныкларың язмышы, туган җиреңнең киләчәге сине борчымы икән, дәшме. Аллага шөкер, дәшмәүчеләр битарафлар саны көннән-көн кими, шәһәр халкы комбинацияләшә туктатылыр дигән өмет белән яши, үзенчә көрәшә.
Лениногорскидагы татар иҗтимагый үзәге рәисе Ринат Вилданов та корыш ширкәтен төзүгә каршы икәнлеген әйтте.
Металлургия Донбасста күмер чыгаралар, Кузнецкида күмер чыгаралар, металлургия оясы Төньяк Урал, Магнитогорск. Менә шул тирәләрдә булса бер хәл. Сездә монда бөтен аннан башка нефтьчылар да эзмәс, экологияны монда бозыклар. Безнең район иң кишмәле район. Шунда да әле сулары нефтяниклар аркасында бераз сыйфатын үзгәртте. Бу металлургия комбинаты бөтен экологияны монда тармар итә, астатынка китерә. Сандугачлы, кишмәле, урманлы, таулы безнең Леновск районына бер дә кирәксез нәрсә ул.
Лениногорскида язучы Альберт Хасанов яши. Ул тирә-як мөхитнең чисталыгы турында кайгыртучы шәхес. Альберт абый бу көннәрдә шифаханәдә икән. Аның фикерен тормыш иптәше Мәдинә ханым җиткерә.
Безнең инде бу районнарда нефть булай да, газ инде һәр вакытта һаваны бик пычратып тора. Тагы бу да завод килеп эләксә, безгә инде безгә күп калмады. Безнең балалар бар бит әле, оныклар бар, аларның яшисе бар. Шуңа күрә бик каршы без төзелешкә.
Корыш ширкәте Лениногорскида булырмы? Җәмәгатьчелек фикеренә колак салырлармы? Монысы киләчәк эше.
Азатлык радиосы.
Астерхан сөзенең, ягъни гармонының үз кие дип белгечләр. Татар дәүләт фольклор үзәге Астерхан татарларының югалу алдында торган юла киләрен яздырып, диск итеп чыгарды. Аны тәкъдим итү чарасында Астерхан вәкилләре дә бар иде. Хәбәрчебез Наил Аландан да катнашты. Хәзер Астерхан сөзенең ничек яңгыравын ишетербез.
Астерхан татарлары урам киенең үзенең бизәкләре бар. Башкалары да үзенчәлекле. Бу киләрне башкаручы да хәзер бөтен Астерхан өлкәсенә берәү генә калган. 13 май көнне Казанга Астерхан татарларының юла киләре дискын тәкъдим итү чарасына Гафур Алимуллаев Тальяны яки Астерхан шәйтсәк сазы белән үзе дә килгән иде.
Без иң яхшы ста гармунчы бабай бар иде. Ул Трайды Җәмәл авылында Гафур бабай дип әйтә иде. Сул Гафур бабайдан чыгып бөтен мелодиялар өйрәндем үзем ишек. Ул бабай бездә киләдә иде туйларга, бөтен туйларны аткара иде. Ә мин кичкә бала булып, шатырны артына барып тыңлап утыра идем аны. Анасы өйгә кайткач, сузларны кабатлады. Бул шыкканда шыгады, шыкпаганда шыкпыйды.
Дип Гафур Алимуллаев моннан ярты гасыр чамасы элек булган хәлләрне искә алды. Астерхан татарлары юла киләре дип аталган дискка барлыгы 12 көй кергән. Татар дәүләт фольклор үзәге чыгарган әлеге язма үзәк тарафыннан эшләнгән 5-нче лазер тәлинкә булса да, алар башлаган яңа проектның тәүгесе ди җитәкчеләре Фәнзилә Җәүһәрова.
Без инде хәзер киләчәктә Сибир татарлары юла киләрен һәм мишәрләрнең юла киләре дигән менә шушындый сирияне башларбыз дибез. Бүгенге көндә тагын безнең әзер дискыбыз бар, ул гармонда татар халык урам киләренә багышланган. Ул төрле төбәкләрдә яшәүче татарларыбызның урам көйләрен тупланмасы булачак. Ул инде әзер. Ә менә бүгенгесе ул Астерхан төбәгендә бик күп гасырлар дәвамында сакланып калган җәүһәрләрнең инде бүгенге көндә сакланган санаулы җәүһәрләрнең тупланмасы. Башлыча бу тупланманың бер уникаль ягы бар, чөнки Астерхан төбәге татарларының гомумән аларның туйларында, бәйрәмнәрдә саз дип аталалар, гармуналар Соз дип атыйлар. Созның үзендә генә уйнау традициясе юк. Һәм ул булмаган. Соз, скрипка һәм кабал ул бер бөтен ансамбле менә шушындый уйнау традициясе Кавказ халыкларына хас булган уйнау традициясе аларда яшәп килгән. Кызганычка каршы бу традиция каядыр соңгы 30 ел ишендә инде юкка чыккан.
Шуңа күрә әлеге дискны язганда Астерханнан килгән Гафур Алимуллаевка Татар дәүләт фольклор үзәге хезмәткәре Дәүләт Умеров һәм Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле скрипкачысы Алсу Арсланова кушылып уйнаган.
Музыка без отличаться ли? Башка татар халкаларны, шәһәрләрне. Астерхан татар бию киләрне. Кавказ акценты бар, калмыцкий да что-то бар сундый. Ну, шул барсында бер кучага җыелган и получилось без астерханских татар.
Ди Гафур Алимуллаев. Безнең максат Астерхан татарларының туй йоласына шушы киләрне ничек кенә булса да кире кайтару ди Фәнзилә Җәүһәрова. Беренче 400 диск 16 май көнне Астерханда үтәчәк Сабантуйда таратылачак. Казанга әлеге тәлинкәне тәкъдим итү чарасына килгәннәр аны алып кайтып та китәчәк.
Язманы безнең хәбәрче без Наил Алан әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыгыбыз дәвам итәчәк. Безнең тапшырыгның икенче өлешен тыңлагыз. Анда мәсәлән, Америка Кушма Штатлары президенты төрмәләрдә төшерелгән фоторәсемнәрне күрсәтүен тыйды. Моның сәбәпләрен белербез. Бездән аерылмагыз, микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
azadlik.org
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 14 май, пәнҗешәмбе. Азатлык тапшыруында. Террорда шикләнелгән кешеләргә карата булган мөгамәлә турында документларны дөнья күрмәячәк. Америка Кушма Штатлары президенты тую кертте. Свердлов өлкәсе башкортлары Уфа һәм Екатеринбург рәсми вәкилләренең килешүенә зур өметләр баглый. Удмуртия мөфтияте үткәргән Коръән укучылары бәйгесендә катнашучылар саны 150-гә җитте. Америка Кушма Штатлары президенты төрмәләрдә төшерелгән фоторәсемнәрнең күрсәтелүен тыйды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Башкортстан парламент төркеме Свердлов өлкәсенә рәсми сәфәргә барып кайтты. Онда муниципаль реформа мәсьәләләре тикшерелсә дә, җирле башкорт курултае шушы сәфәр барышында кабул ителгән килешүгә зур өметләр баглый. Уфада соңгы кыңгырау мәктәпне тәмамлаучылар бәйрәме кичектереләчәк. Кайбер район газеталарының мөстәкыйль басма буларак башкорт телендә чыга башлауга ярты ел булып килә. Бу эш ничек бара? Тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Республика парламенты спикеры Константин Толкачев итәкчелегендәге делегацияның Екатеринбургка сәфәре барышында ике төбәктең канундар чыгару органнары арасында парламентара хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Башкортстан депутатлары күрше төбәктәге коллегаларның эшмәкәрлеге белән дә танышты. Константин Толкачев иһә губернатор Эдуард Россель менән осрашты. Улар муниципаль берәмәктәр ханын кәмәтү турында ла фикер алышты. Узган һайлаулардан һуң республикала байтак авыл шуралары эреләтү алыбы менән кыскартылгайны. Әле 700 самаһы муниципаль берәмәк исәпләнә. Свердловда 100-гә җитмәй икән. Эдуард Россель булганда күп дип исәпләй. Башкортстан парламенты рәисе республикала авыл шураларын тагы ла кыскартырга кирәк буласак дине. Сәясәттән тыш башка темаларда булды. Толкачев әфәнде Росселгә Башкортстан президентының бүләген, башкорт бала тултырылган һавот бүләк итте. Эдуард Россель үз эш кордарына Башкортстанга барып, быйма басу серләренә өйрәнергә кушты. Свердловск өлкәһендә 30 мең самаһы милләттәшебез яшәй. Урында башкортлар корылтайы эшләй. Уның итәксеһе Нәфисә Төмәнсова билдәләүенсә, улар республика менән өлкә арасындагы дуслыктың ныгынуын бары хуплай гына.
Свердловск өлкәһендә 30 меңдән ашыу башкорттар яшәй. Компакт яшәгән урындар Екатеринбург ҡалаһы, Түбән Һырғы, Арти, Ачи, Красноуфимск райондары. Шуның өчен был килешүгә без зур әһәмият бирәбез. Чөнки ул безнең төп халкыбызга зур файда булыр дип уйлайбыз.
Өфөлә бер водитель кеше тапкан Сипайлова бистәһендә 11-нче модель ВАЗ автомобилендә 20 яшьлек студент тагаен урында юл ашасыга барган кызды төкөтә. Кыз вакыйга урынында һәлак була. Шаһитлар әйтүенсә, ул юл ашасыга барганда капыл туктап бергә сүкәйә. Машина хуҗага тормозга басарла туктап өлгермәй. Бул вакыйганы тикшерү эшләре бара. Икенче бер сурақта автоинспекторларга эләгә. Улар шәп кирлектә елдергән Жигулиде туктатмакчы була. Роль артында ултырган исерек егет сыгала инспекторларның сабар таягын тартып алып, үзләрен ошо җазыл менән кыйнай башлай. Милиционерлар үз тапкыр һавага атып кына уны тынычландыра ала. Хәзер бул егеткә власть вәкилләренә каршы көз кулланганы өчен 10 елга төрмә янай. Суд приставтары кредитын вакытында капламагандарды бурычларын түләргә мәҗбүр итә. 451 эш кувар финанс мөмкинлеге булһа ла 2007 елдан бирле 264 мең сумын кайтара бирергә ашыкмаган. Быел гыйнварда мәхкәмә уга бурычын капларга куша, әмма ул бар мөлкәтендә башкалар исеменә яздырып, дәүләткә бурычын каплаудан калса, хәзер бу кешегә иректән мәхрүм итү янай. Ошондай ук инаят эше Өфөлә фирма итәксеһенә карата кузгатылган. Мәхкәмә уга былтыр 42 миллион сумдан ашу бурычын кайтарырга карар чыгарган, әмма эшкуар бул карарда һаман да үтәмәгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Быел 11-нче класслар мәктәпте 2 көнгә алгарак тәмамлай. Һуңгы кыңгырау көне ел һайын 25-нче майда яңгыраһа, бул юлы уны 23-нә күчергәндәр. Бердәм дәүләт имтиханнары графигының тыгыз булуын исәпкә алып, мәктәп тәмамлау байрамы датаһы күчерелә. Мәгариф министрлыгы ошо турала карар иткән. Быел Башкортстанда урта мәктәпте 30 мең самаһы, аныгырак әйткәндә 29992 укучы тәмамлай. Бердәм дәүләт имтиханы быелдан барысы өчен дә мотлакка әйләнде. 11-нчеләре математика, рус түрлі һәм әдәбиәтте физика, биология, химия, география, тарих, йәмғиәтте өйрәнеү, сит телләр, информатика буенса һынау тотасак. Башкортстанда теләүселәргә башкорт теле буенса бердәм дәүләт имтиханы бирергә лә мөмкин.
Традиция буенса һуңгы звонок бездәң ел һайын 25-нче майда үткәрелә. Ә быелгы елда 26 һәм башка көннәрдә еге буенса экзамен үткәрелү сәбәпле һәм календардың суббота көне торагылу сәбәпле быелгы елда һуңгы звонок бөтен мәктәптәрдә республика буенса 23-нче майда үткәрелә. Мәктәптән сыгарылусы һәрбер укучының үзенең теләкләре дур. Кемдер югары уку йортларына инергә теләй, кемдер урта махсус белем бирү аларга һәм үзен киләчәген эш менән бәйләү, продукция менән бәйләүне теләк итәләр. Кемдер бәлки барып кайтырга армияга теләйдер. Исек кенә булмаган уларның теләкләре тормышка ашсын. Ә буның өчен әлбәттә кирәк әле экзамендар бирергә, буласак экзамендарда да уларга уңыштар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Республика мәгариф министры Зинат Аллаевтың язмаһын тыңланыгыз. Бер нисе ел элек Башкортстанда башкорт яки татар телендәге район газеттәре олы агайбызның теленнән дубляж рәвешендә генә дөнья күреп килде. Хәзер русынан тәрҗемә түгел, байтак райондар үзаллы милли газеттәр сыгара башланды. Елай районында ла елдың тәүге көннәрендә үк үзаллы башкорт газетасы сыга башлагайны. Авыл уттары бәләкәй данала булуына карамастан дәүләт телләре турында республика канунын үтәлешенә кагылышы мәсьәләләрне хәл итүдә әүдәп катнашты ди газетаның баш мөхәррире Ильяс Такалов.
Елай районы газетенең 80 еллык тарихи бар. Ул ике телдә сыга. Ләкин башкорт телендә ул тәрҗемә буларак, дубляж буларак кына сыгып килде бу дигән. Ел башында гыйнвар аенда башкорт телендә үзаллы авыл уттары исеме белән сыга башланды. Тиражы 1700 генә дана. Ләкин әле безнең укучылар бүтәндә телеп иткермәйләр безнең үзаллы сыга торган икәнен. Әле оештыру мәсьәләләре дәвам итә. Төп тема безнең Құрылтай тауышы деген мақсус бит сығыр башланық. Дәғуәт биті ол динет темаға бәйлі. Хуңғы вақытта біз дәулет тілдеріне дәулет талабы деген яңы рубрика астық. Вывескалар тақтаташтарды дүріс ядырлышы ұрамдар есімдері, ауылдар есімдері ма дүріс ядырлышы бойынса біз рейттер өткірәбіз һәм шуларды мына өзіміздің газбиттерінде сағылдырабыз.
Эфе яшьләр үзәгенә әйләнде. Башкортстанның баш калаһында яшьләр форумы эш башланды. Форумда асу тантанаһы Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театрында узды. Ошунда ук яшь инновациялар салоны дигән махсус күргәзмә асылды. Уны рәсми асуда республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илесов катнашты. Уның әйтүенсә, булган эшләр тукканың елларда фәнгә игътибар кырка кәмәй, һуңгы елларда гына гыйлми тикшеренүләргә караш аңга якка үзгәрде. Бүтән тәле яшьләр арасында фән юлыннан китүчеләр дә арта бара.
Бүген уңышлар улар бөтә Россиягә генә түгел, бөтә дөньяга билдәле. Менә ул Башкортстанның яшьләр алганда, уларның ролен фән өлкәсендә Россиядә авангардта баралар. Аны мин генә әйтмәем, объектив рәвештә мәгариф министрлыгы шулай итеп баһалай. Шулгәрә мин улайым Башкортстан бунда бик-бик алдынгы рядларда бара. Бездән өмет тә бар, киләчәк тә бар, перспектива бар. Без оптимизм белән киләчәккә карабыз.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Киров қалаһына сәфәргә юлланды. Унда Идел буе федераль округының социаль-икътисади үсеш мәсьәләләре каралды. Кәңәшмәлә федераль округтагы тулы хукуклы вәкил Григорий Рапота, Россия президенты Дмитрий Медведев катнаша. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Удмуртияның мөфтияте яшьләрне тугрылыклы мөселманнар итеп тәрбияләү өчен дәвамлы эш алып бара. Мәсәлән, ел саен җәй көне мөселман лагерьларын оештыра. Күптән түгел Удмуртияның мөфтияте республика күләмендә Коръән укучы балалар арасында бәйге үткәрде. Бу инде икенче шундый ярыш. Бәйгедә 150-ләп бала катнашты. Юл чыгымнарын әти-әниләр, хәтта әби-бабайлар күтәргән. Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Бәйгедә 150 ләп республиканың төрле шәһәр авылларыннан малайлар-кызлар катнашты. Сүз әлеге бәйгене оештыручыларның берсе Рөстәмәга Шагиевка.
Без бөтен республика күләмендә барлык булган мәхәлләләрдән балаларны чакырдык. Балаларның елдан-ел артуы бу безнең укытуларыбызда, бигрәк тә безнең Ижау шәһәребездә балалар саны артуы безгә бик зур куаныч. Коръан уку конкурсында 4 возрастная группа катнаша быел 4 яштан алып 16 яшка кадәр.
Мәчеткә дин дәресләренә йөрүче балалар җәмгыятьтә бүген киң таралган искәре йогынтыга бирелмәс, дип ышана Рөстәм Шагиев. Нәкъ Рөстәм Абдулла улы кебек, дин кардәшләребез мәчетләрдә балалар өчен күп чараларны уздыруны башлап йөрүчеләр арасында гына түгел, аларны матди яктан тәэмин итүчеләр дип ассызыклады Удмуртия мөселманнары мөфтие Фоиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Узган елны уздырган конкурс ул безгә тәҗрибә генә иде. Бу елны инде бөтен канунларын саклап, һәрбер төркемне яшьләренә карата һәм кызларны малайларны аерып, барлыгы 8 группа булды инде. Балаларның саны 150-гә якын. Әйтик, узган елны бөтен балалар катнаш шкан иде һәм күбесе аларның бөтенне Коръанны укый белмиләре яттаңнан. Әмма инде бу елны күпләре Коръанны укый белә. Ятлаганнар бик күп итеп, кайберләре Коръанның 30-дан бер өлешен белә, кайберләре 15-дан бер өлешен белә. Хәтта күбрәк белүчеләр дә бар. Кагыйдәләрендә яхшы әйтеп белүчеләр бар. Кичкенә булсалар да, бу Коръан бәйрәмен уздырыр өчен безнең милләттәшләребез ярдәм итте. Һәрбер конкурста катнашкан балага без киңәш иттек, бүләк бирергә һәм дә тагы 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарга кыйммәтле бүләкләр әзерләдек. Бу бәйрәмне уздыру өчен бик күп кенә чыгым кирәк. Үзе безнең кардәшләребездән генә табабыз. Ягъни, ниндидер бюджет юк инде, кем ярдәм итәсе килә, шундыйларда мөрәҗәгать итеп, күпләре үзләре әйтәләр, әйдәгез әле бездә булышайык әле дип әйтеп, дөресен әйткән вакытта балаларга кертелгән чыгымнар алар бик нәтиҗәле дип өметләнәбез.
Быелгы Коръан уку бәйгесенә Юкамин районы Починки авылы мәчете имамы Надир хәзрәт Бузанаков бу һәм башка авыллардан күпләп шәкертләр алып килгән.
Алар әле беренче тапкыр зур мәчеттә булганнары юк, тәҗрибә туплап китәләр дип. Без читтә яшәп, шунда диаспора шикелле булып торабыз. Күренә, мондагы балалар тәҗрибәле, алар кыю, ә безнекеләр әле без юлдан килдек 220 чакрым. Безнең мөмкинчелекләребез бәлки артык түгелдер. Балалар бик сәләтле.
Бәйгеләргә берничә ай элек кенә хәзерләнә башладык. Шулай булуына да карамастан, безгә җиңел булды дип уртаклаштылар Юкамин районы егетләре.
Арасаны вагис. Тегермана волондан килдем. Юкамин районы. Безне шакертим бабам укута. Намазлар укыма иранды. Күп дугалар иранды. Сүрәләр. Үзе безнең дине безнең белергә кирәк.
Арасаны билнер. Бу конкурска без әзерләндек. Сүрәләрне ятландык. Авыр юк инде. Чөнки мин беләйдем инде әзрәк. Идея бинен китапларыннан иранган идем әзрәк.
Сез бит инде мәктәптә дә укыйсыз, мәчеткә дә йөрисез. Алты гыйлме?
Айо. Без җәмгә кенә генә йөрибез. Бик авыр түгел. Бик әйбәт инде. Безгә күп кеше йөри.
Машкадан хәзрәт мәдрәсәгә йөрүче балалар беренче тапкыр шушында бәйгегә алып килгән. Башта аларны үзләрендә сайлап алганнар. Сәфәрнең чыгымнарын әти-әниләре, хәтта әби-бабалары үз өстенә алган. Бәйгедә 150-гә якын бала катнашты. Алар яшьләре буенча 4 төркемгә бүленеп ярышты. Шәкертләрнең барысы да бүләкләргә ия булды. Ә һәр төркемдә беренче, 3 урынны алган балаларга кыйммәтле бүләкләр, дипломнар тапшырылды. Үткән елда бүләкләү малайлар-кызлар арасында аерым башкарылса, быел аларны барысында бер бүлмәгә җыйдылар. Камил Газизов инде башка шәһәрләрдә дә бәйгедә катнашкан икән быел.
Шулды да 2 тапкыр, монда 2 тапкыр.
Файдалы
булсын. Мәчеттә укыймын.
Синең кебек малайлар күп йөрми сонда.
Әйе.
Фатима Мөхәммәтшинага сүз.
Син беренче тапкыр Коръан уку конкурсында катнаштыңмы? Әле инде электә килгәнең бар идеме?
Мин 2 тапкыр катнаштым. Бөтен исемгә килде.
Сез катнаштыгыз бөтенегездә?
Юк, Сабир атака әбигә укыды.
Син, Әнисә, Инаил, димәк инде абыйың катнаштыгыз.
Әйе, алар тоже катнаштылар.
Балалар өчен бу көн дулкынлану хисләре белән генә истә калмас. Алар үзләренә яңа дуслар табып, бәйгедә башкаларны тыңлап, һичшиксез тәҗрибә дә туплады. Бергә сафка басып, көндезгә намазны укыды. Аннан соң пылау ашап, башка тәмле ризыклар белән сыйланды. Бу балаларны әле җәй айларында да кызыклы очрашулар көтә. Мәчет каршында ислам лагере эшләячәк дип ышандырды Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Ғирақ һәм Афғанстандағы төрмәләрдә төшерелгән Америка Кушма Штатлары хәрбиләренең террорчылыкка шикләнгән кешеләргә карата начар мөнәсәбәтен тасвирланган фотоларны мәгълүмат чараларында таратуны тыйды. Бу хакта тулырак әйтеп Мәтин Карышмас сөйли.
Çarşamba günü yasağın çıkışında AKŞ Prezidenti Barack Obama, eğer de bu fotolar cemağatçılıkka çıkarılsa, Amerika harbilerinin iminliğine kurkunuş yan yaşak, deyip bildirip, resimlerinin halıkka çıkarılığın tuktatırga kuştu.
The publication of these photos would not add any additional benefit to our understanding of what
Bu fotoların halka çıkarılığı kaybır şahslarının elek olup bargan gamellerin onlarga yardım etmeyecek. Kirisinşe, dünyada Amerika'ya korata karşı fikirler uyataşak, dedi o.
I believe would be to further inflame anti-American opinion.
Şulay bu çıkışında Obama kulga alınan kişilerge korata nashar mağamelerini tenkitlep, bunun akış kıymetlerine turu kilmevin aytti. Uzgan ay mahkeme kararına beyli bularak Obama, Amerikan harbilerinin kulga alınan kişilerge korşa nashar mağamelerin kursetken fotolarının taratılığına korşa kilmeyeşegin aytkenide. Lekin ilinin iminliği sebeple hazır resimlerine taratuğunu ruhsat etken kararını üzgertiği için mahkemege yanadan müracaat itileşek. Küzetişçiler Obama müracaatinin mahkeme tarafından kabul itileşek turunda küşlü farazlar bildirgende kişi hukları uyuşmaları muhakkatı tenkit bildire. Amerikan Sivil Yereklikler Birliği Obama'nın fotolarını kursatırge ruhsat itme ve anın saylav aldı şaralarında yangıragan Üte kürünmelik hem cevaplılık vaqdelerine turu kilmevin bildire. Birliknin vekili Amrit Singh fotolarının halıqqa kursatılığı bik mühim şünki halıq kulga alıngan kişilerge korata müğameleni uzi beyali olur idi, digen korashta tura. Ahalıq ara kişi uqlar uyuşmasından Amnesty International ise fotolar turunda turu məğlumat birilmevin bildire. Amnesty'nin AKŞ'tağı bölüge urumbasarı Larry Fox ise kişiler gazaplana hemalarının tüp hukukları ayağı astına salına deyip etti. Obama'nın kararını nersi özgertti? Bu hakta AKŞ Saqlaru Minister Robert Gates çarşambide yasağın çıkışından çamala bula.
Our commanders, both General McKiernan and General Odierno, have expressed
Bizning Irak hem Afganistandagi harbiy boshliqlarining ikkisi de bu masalani bik burchulu bilan kuzatib turdi. Eğer bu resimler halıkka çıkarılsa, bu Amerikanlar turmuşuna ziyan gına kittirecek, deyip bildirgen idi AKŞ Saqlaru Ministri Robert Gates.
Ozatlık dolkunlarında gün sayın soňky haberler.
Dünya hallerine kuzatuw.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Totar başkır dünyası ýagdaýlary. Yaşlar durmuşu.
Bular barısı da kıska dolkunlarda, internetde hem erişimde.
Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org
Bugünkü gündə Tatar dili məsələlərinə bağışlanğan maxsus qəzeti jurnal yox. Əlikə vazifəni Mədəni Jumğa qəzetinin İtuğandır qoşumtası ödəyə. Onda süyləmdəki kimçiliklər, dilinin qullanılışı həm başqa köpkənə Tatar dili problemlarına qoğuluşlu məsələlər kütərilə. Əlikə özünçəlikli basma turunda tuluraq itib xəbərçimiz Gülna Şayxıddin qoşumtanın mühariri, dil fəni doktora İldar Nizamov bilən siləşdi.
Mənə indi 16 yıl davamında İtuğan dil, Tatar dili yazmışı işin qoyğırıb, onu soqlau, dövlət dili dərəcəsinə kütəru, komilləşdiru maqsatında şıqa. İtuğan dilinin birinci sonu Tatarstan Xəbərləri gəzitinin məxsus qoşumtası bulub basıla. Əmmə kubmədər vaqıttan son gəzit türlü səbəblər bilən yobula. Şundan son İtuğan dil mədəni jumğada daimi işiga başlay. Qoşumtanın ismi Abdulla Toqayning Tatar millətinin gimnına əvrilgən şiirindən üzük bilən atalığı ixtibarğa layiq. Şağırının milletimizini millet itib, xalqımızını xalq itib saqlağan, ilimizini il itib tutup turgan negiz taşlarının birisi, ona tilimiz üçün gururluğu, onun yazmışı üçün yanuğu da, jan oğazı bulup şıqqan şiğri yulları, İtuğan dilinin fikir tilekleri, maqsatları bilen oğazdaşdı quşumtanın muhariri Profesor İldar Nizamov.
Абдулатугайның туган шигырьгә нигезләнеп без һәр чакта аның рухын, шушы шигырьнең рухын ул битендә татар гимнына әйләнгән шигырыбыз, аның һәр юлын тәфсилләп тормышка ашыру юлында без даими эшлибез.
Илдар Низамы сүзләренә караганда, и туган телнең кыйбласын билгеләгәндә тел белән бәйле төшенчәләр 3 төрле юнәлештә булуга басым ясалган.
Без тел дигәндә, тел төшенчәсе, тел сәясәте, телне куллану дигәндә, һәр хәлдә тел белән бәйләнгән төшенчәләрне 3 юнәлештә, 3 баскычлы итеп күз алдына китергә тиешбез. Телнең төзелешен бик әйбәт белергә кирәк, шушы төзелешне куллану беренче урында тора. Һәм ниһаять телнең иҗтимагый төзелеше, ике теллелек мәсьәләсе, дәүләт теле мәсьәләсе һәм башкалар. Димәк, 3 баскычлы белем булырга тиеш һәр татарның башында. Менә шушы 3 комплекслы юнәлешне и туган тел сакларга тырыша. Димәк, без телнең төзелешен алимнар нинди яңалыклар бар дип бирергә тырышабыз. Шул вакытта үзәктә тора куллану. Һәм аерым алганда куллану проблемаларын без ачыклыйбыз телне куллануның теоретик нигезләре дип. Шул вакытта көндәлек кимчелекләр, сөйләмдә булган кимчелекләрен дә биреп барабыз. Менә беренче санда башланган агач, авыз, балта, тел дигән рубрикабыз безнең сөйләмдәге кимчелекләрне тәнкыйть итү бүгенгә кадәр дәвам итә һәм аңа укучылар да җәлеп ителә.
Кушымтаның нигезен булдыруда гәзит укучылары да зур роль уйнаган. Хәтта укучы үзен сәхифәнең чын хуҗасы, аның өчен җаваплы дип хис итә ди Илдар Низамов.
Нигезен салуда чын мәгънәсендә ана теле өчен кайгыртучы галимнәребез, укытучылар, матбугат белән турыдан-туры кызыксынган, тел белән турыдан-туры кызыксынган укучыларыбыз җәлеп ителде, алар инициативасы белән чыкты. Мин беренче чиратта, мәсәлән, олы галимебез Вахит абый Хаковны телгә алар идем, академигыбыз Фуат Ганиев, галимнәрдән Рифкат Ахмәтҗанов һәм дә башкалар. Кызыклысы шунда, газет үзенең перспективасын, үзенең планнарын аңлатканда нәкъ менә халык белән эшитәчәген белдергән иде. Һәм ул әле дә менә шушы ничә еллар буенда укучыларыннан аерылмый. Безнең махсус укучы фикере, укучы иҗаты, укучы хаты дигән рубрикаларыбыз даими әле дә дәвам итә.
И туган телнең мөхәррире Илдар Низамов әйтүенчә, суверенитлык турында декларация, Татарстан конституциясе, телләр турында канун кабул ителгәч, кыю хәрәкәт итәргә нигез терәк барлыкка килә. Бу елларда гәзит журналлар каршында телгә багышланган кушымталар чыга башлый. Әмма татар җәмәгатьчелегенең махсус фәнни популяр басма булдыру идеясе бүгенгә кадәр канәгатьләндерелми.
90-нчы елларда татар теле дәүләт теле булырга тиеш дигән конституция расланган. Инде телләр турында закон расланган. Шактый җитди газеталар үзләре эчендә менә шундый кушымталар чыгара башлаганнар. Ватаным Татарстанда Татарстан журналында саулыгына кушымталар чыгып килде. Хөкүмәт аңа хәтта финанслау булды. Бар иде иҗтимагый рәвештә чыга торган безнең җәмәгать сыйфатында чыга торган тел комитеты. Ул контрольдә тотады ди бу шуның. Ни кызганыч, менә хәзер бердән бер дип әйтмәсәк тә инде бик сирәк иде менә мондый кушымталар. Без и туган телнең башында ук, аның беренче санында ук, президентыбыз Шәймиевтан алимнәрнең мөрәҗәгать иткән хаты басылган. Без тел мәсьәләләрен, тел сәясәтен күзәтә торган, өйрәнә торган фәнни, гамәли журнал чыгарырга дип үтенеч белән чыккан, хат белән чыккан Шәймиевка. Менә бу журнал ук булмаса да, киләчәктә газет кирәк дигән идеяне дә и туган тел дәвам итеп килә. Без әле менә шушындый газетны чыгарырга кирәк милләт күләмендә, халык күләмендә, республика күләмендә дип киләбез. Әмма каршы дәшүче дә юк, бәхәс дәшүче дә юк. Әмма рәхәтләнеп торып, иганәчелек итеп, шуңа алынган кеше дә юк. Бу ниятләр сөрелмәскә кирәк иде. Телебезнең язмышын хәл иткәндә, шундый зур да максат куйган газетаның булуы татар халкы өчен бер дә артык чара булмасын.
Илдар Низамов и туган телнең тәүге санын Азатлык радиосы архивына бүләк итте. Газетаның бу саны белән танышу тыңлаучыларыбыз өчен дә кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Басманың нәг уртасында Габдулла Тукайның туган тел шигыре урын алган. Мөхәррир фикере сәхифәсендә исә без балыкмы, сарыкмы, әллә халыкмы дигән мәкалә урын алган. Мәкаләдән үзек укып китик. Туган тел кешене шәхес иткән тылсымлы көч булган кебек, кешеләр төркемен халык иткән бөек көч тә ул. Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Иле барның теле бар. Телеңне сакла, дәүләт күрерсең. Бу гасырлар буе дистәләрчә халыкларның ил мәмләкәтләрнең казанышлары белән дә гыйбрәт сабагы ачы язмышлары белән сыналган олы бер йомгак. Шөкөр, без балык ук түгел, бар әле безнең телебез. Тик моңарчы без сорык хәлендә булдык. Кая өндәсәләр шунда бардык, бүтән телле кубызларга биеп, үзебезнекен онытудан да ширканмадык. Мондый йомшаклыгыбыз, булдыксызлыгыбыз өчен киләчәк буыннар безне кичермәс. Артта калгач, куып җитүе әлбәттә кыен булыр. Безгә хәзер үк чынлап торып телне өйрәнергә, күп көч салырга кирәк. И туган тел исә бу юнәлештә халкыбызга кулдан килгәнчә булышырга омтылачак дип язылган кушымтаның 1993 елның 1 сентябрендә чыккан 1 санында. Бу санда тел куллануның нәзәри нигезләренә багышланган сүзләрдә кеше язмышлары мәкаләсе, агач авыз балта тел сәхифәсендә көндәлек сөйләмдәге кимчелекләр дә урын алган. Шулай Татарстан хәбәрләре гәзитендә татар теленә багышланган сәхифәне булдыруны хуплап, пенсионер Шамил Латыповның хаты да басылган. Минем фикеремчә, телебезнең бүгенге чорда иң куркынычлы һәм үтә йогышлы авыруы тугандаш булмаган телләрнең сүзләрен ватып сындырып булса да, татар сүзләре дип игълан итү. Аларны һәр төрле сүзлекләргә һәм китап битләренә язып, халкыбызны шушы эшнең котылгысыз хәл булуына ышандырырга тырышудан гыйбарат. Сүзләрне тугандаш телләрдән, бигрәк тә төрки телләрдән алу, аларның тел байлыкларыннан файдалану туган телебезне үстерү юлында иң отышлы юлдыр дип яза Шамил Латыпов. Инде и туган телнең соңгы санына да күз салыйк. Монда да беренче баганада у Габдулла Тукайның ата илә бала шигыре урын алган. Төп мәкаләләрнең берсе Этне театры милләткә ана теленә тугрылык дип атала. Бу мәкалә Тукайның театр татар телен пропагандалауның чарасы дигән фикерләренә нигезләнеп язылган. Мәкаләдән берничә цитат китерик. Ана теле һәм театр, Казан арты яшәешенең рухи үзәкләре, биредә алар бер-берсеннән аерылгысыз. Акылы һәм хисен үз телендә чагылдыра алганга, шул рәвешле рухын, яшәү рәвешен саклап калып, аны яңа буыннарга тапшыра алганга күрә дә, халык театрны баласы кебек кайгырткан, саклаган, юк исә гап-гади бер авыл театры бер гасыр буена яшәп килә алыр иде мине. Театр ул үзебезнең әдәби тел нормасын, сөйләм таләп кагыйдәләрен ничек үтәүебезнең көзгесе, бизмәне, сөйләм кимчелекләрен битерү коралы, чарасы да диелә мәкаләдә. Мирасыбызны барлыйбыз сәхифәсендә Фатих Кәриминең Шура журналында урын алган булган «Татар күгенең якты йолдызы» дигән мәкаләсе күчерелеп бастырылган. Мәкаләдә сүз мәгърифәтче Гани Хусәйновның тәҗрибәсенә нигезләнгән башлангыч белем бирүнең үзенчәлекләре турында бара. Шулай итеп, 20 ел дәвамында милли җәмәгатьчелекнең, галимнәрнең, журналистларның тел өчендә гел бер тема туган тел язмышы булды. Телнең яшәеш даирәсен киңәйтү, аның грамматика, лексикология мәсьәләләре игътибар үзәгендә булды. Татар телен укыту методикасы һәм программалары зур иҗтимагый-сәяси проблемага әйләнде. Бу хакта бәхәсләр парламентта, Дәүләт Думасында, хәтта югары мәхкәмәдә дә тикшерелде. Бүген туган тел язмышына багышланган сүзлекләр, монографиялар бастырыла. Әмма туган телнең язмышы, кулланылышы турында татар җәмәгатьчелегенә юнәлдерелгән бердән-бер басма булып, Мәдәни җомга гәзитенең туган тел кушымтасы кала.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Анда эфирдә яңгыраган хәбәрләрне, мәкаләләр турында тәфсилләбрәк мәгълүмат таба алырсыз. Анда яңгырамаган өстәмә кызыклы хәбәрләр дә бар. Мәсәлән, бүген безнең интернет сәхифәдә Украина президенты Виктор Ющенко Кырым татарларының сөргенгә җибәрелүенә 65 ел тулуны зурлап искә алырга куша. Ул бу хакта рәсми фарман чыгарды. Виктор Ющенко Украина һәм Кырым хакимиятләренә шулай ук Ак мәчет шәһәре җитәкчелеге искә алу чараларын үткәрүне йөкләде. Бу чараларның ничек үтүе, аларның даталары турында тәфсилле мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Шулай ук Волгоградның транспорт машиналары эшләп чыгаручы ширкәтендә Мәскәү патриархиясе заказы белән Русия армиясе өчен КамАЗ автомобиле базасында күчмә гыйбадәтханә җитештерелде. Бу хакта да тулырак мәгълүмат белән безнең интернеттагы сәхифәдә танышырга чакырабыз.
14 майдан 18-ге кадәр Казанда Россия студентлар язы фестивале үтә. Бу чарага төрле төбәкләрдән 2000-гә якын студент килә. Алар Корстен, Ривьера кебек иң кәттә кунакханәләрдә торачак. Бу фестивальдә Казан һәм Уфа югары уку йортлары укучылары аларның иҗади төркемнәре дә катнаша. Әле генә безнең хәбәрчебез Барак Обаманың Ирак һәм Афганстан төрмәләрендә төшерелгән рәсемнәрне күрсәтергә рөхсәт итмәү турында сөйләгән иде безнең хәбәрчебез. Ә менә Андижан вакыйгаларында, Андижанда төшерелгән рәсемнәрне сез безнең интернет сәхифәдә карый аласыз, фотогалерея белән танышырга чакырабыз. Анда шушы көннәрдә 4 ел элек төшерелгән һәм бу чаралардан соң төрле илләрдә үткән протест чаралары, оларның рәсемнәре, күтәрелгән шигарьләрен күрә алырсыз. Безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез, безнең адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.